Il-program li ser tisimaw u għamiġju plilkom biex xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Muxkelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borge u l-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge nkemmel ħabib tiegħi Professur Joe Pirotta nsidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Muxkelma bejtnej l-intervista tal-BOV. Min bħali jużar il-Facebook ftit, kultant, mhux ħafna. Jaf li l-mistieden tagħna bħala wieħed li jista' taħt il-baħar.
Ukoll.
Min jaf u ftit iżjed imbagħad ikun jaf li tabeda l-karriera tiegħu l-istudji tiegħu fl-speech pathology. Mexa l-agrikoltura, studja l-Ingliż, iggradwa fih u gradwa fil-Mass Communications. Illum hu l-kap tar-rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea f'Malta, Martin Buġelli, nilqgħuk.
Bonġu.
Bonġu.
Jien semmejt ftit affarijiet mhux ħażin, il-karriera varjata ħafna tiegħek, u nixtieq li nitkellmu fuqhom. Imma biex nintroduċija nixtieq li nibdew nitkellmu fuq xi ħaġa li semmejt li meta konna qegħdin niddiskutu dal-aħħar fuq il-Maltin u l-banana. U nkontat li. Għax wara qed nirrifletti fuq li jekk niftakar sew lill-Maltin huma l-iktar poplu jew tieni l-iktar poplu li jikol banana fl-Ewropa.
Ekku. L-aħħar stima li kelli l-aħħar assessment li kelli aċċessa lih meta kont għandin dak is-settur ovvjament. Kienet ina 11 kilo per kap, kull ras, sena. Bej minn ras għal ras, aħna nikkonsumaw, issa l-mod kif nikkonsumaw.
Għalhekk kultant te konsidera slippery bħala pipi.
L-iktar l-Svedizi,
eh? Li jiklu banana.
Ejja, 17 kilo dak iż-żmien kienet, jiġifieri m'għandhomx foma ta' slippery bħala. Għax aħna qosha ma żommuhiex.
Ejja,
għalhekk nitfgħu biex jislippja ta' warajna.
Mhux aħna.
Imma mbagħad l-interessanti di għax di tidher qisha frivola, ma mid-diskussjoni li kellna fuqha din, mi frivola xejn. Għax kien hemm kwistjonijiet ta' nutrition, kien hemm kwistjonijiet tal-Liġi Ewropea, ħarġu minnha, u kien hemm kwistjonijiet waqt li konna qed nitkellmu x'ħadd għalax. Di l-iktar frotta li tkun għażin biex tikolha.
Komda.
Tiktar malaj.
Komda.
Jiso, għax vera taf li vera jiena jekk ikolli nġib miegħi jew bej banana u tuffi, ġib banana.
Ħabba żib.
Eta, għax toqgħod l-arinġa. Inħobb tiktar il-larinġa, imma l-arinġa battikata biex taqsam.
U anke wara barra bil-battikata biex taqsam mal-larinġa, meta tibda tukolha ma tħassib iż-żerja. Issa l-banana mbagħad wan slaqgħa x-xarta. Tista zomri, oċra maħħa, oċrija reper.
Għas ħammeċ
dejk. Eżatt, il-banana hija l-frotta perfetta, minn ħoloq il-banana, u Nobel Prize tal-ħolq tal-frott.
Għakin nutrition għattinti.
Iżgur, hija complete food. Iżgur li għaw xin nutritionist għassaj jgħajt li kemmet tajjeb jew kemmet ħażin jew xħallejt barra, pero jgħu pal-fatt li banana teħiġ biha biss. Iġifieri għandha l-vitamini kollha, għandha s-sustanzi kollha, u tinnutaw ħafna banana meta jkun hemm il-maratona. Għax hija very fast replacement tal-atleti, għall-potassium meta jitu il-krampi għaw il-buawiċi, hija very fast replacement tal-potassium. Hija frotta perfetta, tqaxxara.
Infatti hemm pajjiżi li hija staple food, il-banana. U ma jeklux bisnejja, jeklu għamuqlija.
Xibat għandek il-plantains, per eżempju. Darba kilt plantain li jasob banana kbira, ma tkun naqtra triangolari. Muqlija fil-butir u t-sokkur. Nimmaġin għamlit li. Nimmaġin għamlit li.
Jek taqraw il-
Pero kienet tajba minn Guadalupe.
Jek taqraw rajt Malta Timbidel ta' Herber Ganado, jiddeskrivi raffett li kellu fuqu meta kien banana fritters l-Uganda. Ux buħħafna u kil kwantità l-effett li kellu l-għada baqa jiftakru omru kollu.
U kidbu fil-kif.
U kidbu.
U peress li danu għu.
Rigail bas.
Peress li danu għu program sponsorijat minn banku, mux minn l-importaturi tal-banana. Nistaw najdu li bita jimportaw il-banani kollum zon il-servizzi tal-banek.
Iva jkollum zon,
eżatt. Ma l-Unjoni Ewropea kif tidħol fil-banana? L-Ewropa li għasli tikbar il-banana, għazza?
Jekk tisma li minn daw li uħol u l-miti għaw biex jattakkaw l-Unjoni Ewropea, jgħidu li għax l-Unjoni Ewropea titil banana dritta. Li mu vera il-fatt huwa li bħal kull ħaġa oħra, il-banani jintenzjona tal-konsumatur. U l-Ewropa llum għandha 500 miljun konsumatur. U jinteressa li jekk il-konsumatur Ewropew irid jixtri l-banana, jixtriha bi prezz fair, jixtriha b'aċċessibilità u ta' kwalità tajba, u mingħajr ma kif jgħiduha, jisfrutta il min ikabbar il-banana. Ma ninsewx illi minkejja li fl-Ewropa hawn min ikabbar il-banana u hemm tip ta' banana, però l-maġġor parti tal-banana fid-dinja titkabbar f'erja sfqar u sottosviluppati. ACP, African Caribbean Pacific. Dak l-ambjenti fej l-iżvilupp għadu daqsxejn lura. Allura li jgħu tibbilanċja il-suq enormi tagħha li jkun ma daqshekk banana, mhux biss jissodisfa l-konsumatur tagħha, imma jissodisfa l-konsumatur tagħha b'mod li ma jisfruttax lil-min qed jgħid.
Fatti hemm trattati apposta li jkaverjaw.
Il-banana.
Iva,
għandek tariffi. Għandek komin tariff, kont involut fi żmien xi tmien snin meta kont naħdem hemmhekk, meta kien qed tiġi reforma. Hemmhekk
id-dipartiment tal-agrikoltura.
Kont nirrappreżenta l-agrikoltura Maltija fi Brussell. Kont naħdem hemmhekk, jiġifieri fiżikament jien kont ngħix Brussels. L-ewwel sentej ta' dħul tagħna fl-Unjoni Ewropea kont il-technical attaché responsabbli mill-agrikoltura fi Brussell. Nirrappreżenta l-interessi Maltin.
Naturalment.
Martin, semmejt l-agrikoltura. Il-CAP kif jammaluf għal Common Agricultural Policy hija naħseb waħda mill-iktar setturi tal-Unjoni Ewropea li taqa taħt kritika qawwija. U l-kritika ġeneralment, korriġini jekk għandi żball, tkun l-iktar fuq jgħidu li hemm il-ħela, ħabba overproduction tħallas imbagħad tittax se tagħmel bihom, u wkoll li tiġi sfruttata b'mod unfair minn ċertu elementi f'ċerti pajjiżi. X'inhi r-reazzjoni tiegħek mill-esperjenza li għandek inti?
Tajjeb inpoġġihom perspektiv. Bħal kull ħaġa oħra ikun hemm żvilupp historical perspective. Il-CAP twieldet mal-Unjoni Ewropea prattikament fil-bidunet. Fi żmien il-ġuħ, fi żmien l-under production, fi żmien in-nuqqas. Fi żmien meta ma kienx hawn min jaħdem ir-raba, ma kienx hawn bdiewa u ridet tkun mod ta' inkoraġġiment biex tiżdied il-produzzjoni. U meta ġiet ddiżenjata l-ewwel darba, kienet intenzjonata fuq żewġ pilastri prinċipali. Pilastru number one, sussidju, pilastru number two, protezzjoni. Xiġifieri, tissussidja l-produzzjoni tiegħek interna u tipproteġi mill-importazzjoni irħas minn pajjiżi oħrajn. L-produzzjoni Ewropea kienet baxxa. Issa, bi żmien irnexxiet u super irnexxiet. Allura marret l-Ewropa mbagħad export subsidies issa li jekk inti rnexxek bih barra mill-Ewropa nissussidjak, però wasanna f'daw il-famużi attakki ngħidulhom aħna tal-late 90s
tal-milk lakes.
Milk lakes. Għalhekk kienet saret riforma.
Okej, x'tajk qed jisimgħulna dak li jkunu.
Ta' produzzjoni żejda, fejn kellek eċċess ta' butir, fejn kellek eċċess ta' ħalib, fejn kellek eċċess ta' nbit, fejn tant irnexxiet illi min-nuqqas għax minn għandu żmien mhux daqsi, forsi daqsi iktar minni, jiftakar illi fil-50s u 60s ma kienx hawn din l-abbundanza, però bil-politika komuni agrikola tal-Unjoni Ewropea irnexxiet u rnexxiet iż-żejjed. U min-nuqqas
ikun hemm il-ħela mbagħad.
U ġiet tal-overproduction. U għalhekk saret l-ewwel riforma tal-CAP. Jiġifieri min illum għadu jitkellem fuq dawn iċ-ċirkostanzi, għax forsi ma jkunx għadu nfurmat biż-żejjed. Għax fi 2003 ġiet implementata l-ewwel riforma tal-CAP, kun għadna ma tħanix membri, u l-ewwel riforma tal-CAP kienet proprju intenzjonata illi kien hemm dak li jgħidulu decoupling, illi l-Unjoni Ewropea moved away mill-produzzjoni. Jiġifieri mid-2003 li law, il-bidwi, il-produttur Ewropew, madux jitħallas skont kemm jipproduċi, imma kif jipproduċi u x'jipproduċi. Xiġifieri, ġew stabbiliti reference quantities ta' kemm għandu jiġi prodott minn ċerta areas u minn bdiewa għabbażi tal-kapaċità tagħhom ta' produzzjoni. Mela jekk inti għandek bidwi, ħa nitkellmu bil-Malti, għandu tomna raba u minn tomna raba da f'sena jista' joħroġ tunnellata ta' dam, mela li l-eksanti f'sussidju fuq tunnellata ta' dam. jekk tagħmel ġiex tunnellati u jekk tagħmel nofs tunnellata, is-sussidju tiegħek se jkun fuq tunnellata dejjem għandek fixed amount decoupling.
Jekk tagħmel żejjed riskju tiegħek.
Kollox għalik, inti dakus u jekk tagħmel inqas għalik ukoll. Issa mbagħad tagħmel inti. Jiena ħantik dak l-ammont ta' sussidju. Imma ħan nisfalek l-obbligi. U l-obbligi prinċipali, l-ewwel tliet li ġew dak li jidhru cross compliance dak iż-żmien, kienu għandek l-obbligu li tipproteġi l-ambjent fil-produzzjoni, imma mhux statement, jiġifieri hawn m'nistax nispjegaw id-dettalji, però regolamenti ċari eżistenti ta' protezzjoni lejn l-ambjent, l-użu ta' pestiċidi, l-użu ta' fertilizzanti, kif tuża l-ilma, meta tista' tuża, meta tista' ġorri d-demel, dawn regolamenti speċifiċi. One, two, animal welfare. Tinsix inti mhux bdiewa biss għandek għandek mingħajr bil-annimali li dawk kellhom iridu jirrispettaw l-obbligi ċari li għandhom favur trattament ċara tal-annimali. U tri, forsi l-iktar wieħed importanti huwa il-food safety. Jiġifieri l-ambjent, l-annimal u l-food safety. Jiġifieri jekk inti qed għandek butir, għandek tadama, għandek frotta, hemm ir-regolamenti li jgarantixxu li min se jkun sma huwa protett. Tinsiex, kien hemm żmien li qed ngħidu xi 12-14 sen ilu, fejn kien diversi skandli tan-natura tal-kwalità tal-produzzjoni agrikola Ewropea, ġieli semmiet id-diossina, kien hemm mad cow, kien hemm diversi affarijiet li l-obbligi tagħhom huma ġew infurzati li jekk inti biex tieħu sussidju ħadd tiġi ċċekkjat, se jiġi l-inspektor għandek, u jekk inti ma tkunx qed tosserva dawk ir-regolamenti kif suppost. Bye bye sussidju. Jiġifieri dak il-proċess decoupling minn mal-kwantità u morna l-kwalità. Imma l-kwalità ġi ddefinita mhux up in the air, ġi ddefinita ma' dawn l-affarijiet. U s-sabha ħaj li minkejja li din ir-riforma daħlet fis-seħħ 10 snin ilu, jiġifieri daqshekk ilha fis-seħħ, għata ssib ħafna min jitkellem fuq dawk.
Għax inti tittara x'in l-aġenda ta' min
qiegħed. Eżatt, u x'in il-perception tal-pubbliku. Jiġifieri għenik nibdu nsemmu pereżempju ċerta skandli li niftakar li ilhom issa ma jkunu dawn l-iskandli u jekk tara time frame bejn wieħed wort induna li qisu bejn wieħed wort ġraw ir-riforma u dawn li naqsu.
Kellek l-iskandlu kbir il-Greċja pereżempju.
Kellek l-iskandlu tal-inbit bil-metanolu, kellek l-iskandlu tad-diossina. Xiġifieri skandu ta' diossina, kimika perikoloża ħafna, kienu jġorru diossina minn naħa l-oħra mbagħad lura jġibu li kel tal-annimali. Diossina titrasfer xogħol fl-annimali. Il-kriżi tal-mad cow li kien ġiet egen mħabba nuqqas ta' osservanza ta' regolamenti ta' x'jiet poġġa fl-alf tal-annimali. Il-baqar kienu jispiċċaw jiklulhom infushom, kannibali, kannibali prattikament, allura spiċċa l-ġara li ġara. Meta tfaqgħu ċerta mart anki fir-Renju Unit li suppost aħna kultant naħsbu li hemmhekk jisir kollox tajjeb, qed nikkritika bl-ebda mod
ieħor.
Però nies li kienu raw kienu jġorru l-annimali minnaħa l-oħra biex jieħdu sussidju tal-qat l-om minn iktar minn post wieħed u kien jiġġaru l-mart.
Kellna l-każi issa minn sorsi Ingliżi u Olandiżi tal-horse meat fil-ċajdulu fil-hamburger.
Eżatt, eżatt. Illi ejja ngħidu mhux bil-fors ma nafx jgħid ir-regolament preċiż, però żgur jekk inti qed tiekol għandek tkun informat li qed timur horse meat, qed timur ma tistax tiekol beef burger u jkun magħmul minn pork. Almenu jgħidek hamburger. Għax inti għandek nies li għandhom sensitivitajiet xi jeklu il-konsumatur.
Anki għal naħa tar-reliġjon, hawn ma jkollx. Ma jkollx ma jgħid.
Għandu dritt ikun jaf x'qed jiekol u għandu dritt li jkun protett minn dak li qed jiekol li jkun tal-aqwa kwalità.
Ejju f'dal programm invarjaw minn
konserju il-ġew taħt
il-ħin
ma nispjegaw.
Ma tajjeb daw
affarijiet nerġgħu nitlu u nerġgħu nitlu fuq ma jimpurtax. Ma jimpurtax. Jien fil-bidu għad li int għandek varjetà ta' esperjenzi. U mal-ewwel daqqa ta' intajt speech pathology, agrikoltura, Ingliż, mass communications. Hekk. Kif Martin Buġelli żviluppa f'dal mod?
Mela,
qed insemmi l-affarijiet żbieħ fuq hekk, mhux ħansemmi affarijiet korroppa li żomma xi tim ma naf minn xi pajjiż għandi kull Italja ħaġel li hemm tikteb fuq
il-futbol. Il-futbol għandi karattru pjuttost internazzjonali. Fil-fatt inġib l-istess kuluri tax-xella li għandek monok, blu u swed. Għandek xi ħaġa oħra wkoll imma medi. Mhux internazzjonali mhux marbut ma' pajjiż.
Bella, għajdilna kif żviluppaj dal-cocktail
Mix ta'
akademiku differenti.
Irridu nibdew. Biex ngħidu kemm għandi żmien. Ġimgħa jien m'għandix 30 sena, jien għandi 52. Spiċċajt is-sixth form meta kelli 17. Issa l-ewwel studju li kont għamilt, l-ewwel keżatwara sixth form wara A-levels, kont għamilt speech pathology therapeutics u sirt speech therapist. U għamilt żmien naħdem bħala speech therapist. Fl-isptar, kan espost ma' tfal, espost ma' nis li għandhom problemi fis-swali, però meta mbagħad biss issu 27-28 sena, ħassejt li kelli bżonn nagħmel bidla fajti fil-qed nagħmel, u libt iktar għall-komunikazzjoni ta' massa iktar. Però training li kelli u t-tallim li kelli ta' speech therapy li tiddilja ma' nies li għandhom diffikultà biex jifhmu jitkellmu, baqa' jiswieni.
Ma tsuġġejt l-agrikoltura inti.
Imma dak ħafna iktar tard, għax l-ewwel ma' għamilt fil-fatt kien li bdejt naħdem fil-qasam taċ-ċivil, public relations fiċ-ċivil. Li dak iż-żmien, jekk tara early 80s aw mid-80s, ma tantx kien hemm min għadu kwalifikat f'dak il-qasam. Kienu ad hoc speċita. Però ma ħobx inkun ad hoc. Laqiet naħdem f'dak is-settur, ħassejt li kellni kwalifikaw ħi aħjar. I went back to school, waħdi ġifieri b'modu miegħu, erġajt bdejt nistudja għamilt A-level tal-Ingliż, għal kien kollha għamilt A-levels tas-sciences, għamilt degree fl-Ingliż u għamilt masters fil-mass communications. Tul li għaddej b'daw l-istudju qed niżviluppa ruħi b'dak il-mod, kont ġej trasferit fiċ-ċivil dejjem għall-Ministeru tal-Agrikoltura. U għagħen, ma ħobx inkun ad hoc, ħassejt li kelli nkun naf xi ħaġa, allura użajt dak iż-żmien għamilt diploma hawnhekk l-università fl-agrikoltura u biex inkun naf iktar fuq x'qed nitkellem. Però meta il-bniedem dak li jitgħallem, issa ġiss ħanafsak għall-futur, ġifieri, għall-futur beħsibni nistudja l-istorja.
Għandek kompetizzjoni għaw ġo, għajja ma ġibni ħajjar.
Qed nitħajjar u qed niddiskuti diġà ġifieri semmewk miegħi, semmewk miegħi diġà bħala wek mill-potenzjal, tkellimt ma' Dr. Buttigieġ. Qed nitħajjar nagħmel MA fil-ħisti tal-Ewropa ta' bejn żewġ gwerer, nara nsib xi suġġett interessanti ta' dak iż-żmien.
Jien artirat mill-università, però.
Ma semmewk miegħi bħala bniedem storiku kbir.
Insomma. Jiena nieħu gost nintaqa' ma' nies bħalek u ngħidlek għaliex. Għax waħda mid-dibattiti kbar anki li żviluppat speċjalment fl-aħħar 30-40 sena fid-dinja akademika hija fuq il-bżonn kbir dwar l-ispeċjalizzazzjoni. Jien nifhem li hemm bżonn kbir fl-ispeċjalizzazzjoni. Imma ħaġa li dejjem nargumenta dwarha jien hija li il-bniedem li jispeċjalizza biss jispiċċa bniedem magħluq.
U boring.
Jispiċċa bniedem magħluq. Jien nipprexxi bniedem li waqt li għandu speċjalizzazzjoni, però fil-iżvilupp tiegħu bħala bniedem misma' suġġetti differenti u missom at certain depth, allura għandu background li huwa ma jarax kollox minn biex ngħidlek mill-lenti dejqa ta' dak is-suġġett tiegħu biss ma jista' jpoġġiha f'dak kuta. U Martin, inti wieħed minn dawk in-nies li nħu pjaċir li nara li għamilt hekk. Barra minn hekk hemm ħaġa oħra wkoll. Inti semmejt li l-immotivak ħafna drabi jekk fimtek tajjeb kien li inti ġejt imċaqlaq fis-servizz, issa ħafna drabi żvinturatament meta xi ħadd jiġi mċaqlaq fis-servizz isir kjaż kbir għax ma doffi ma nafsa naqbad nagħmel fil-ġob ġdid li tawni jew jien ittrejnjat fuq dik. Inti adattajt u żviluppajt minn hemm. U dik naħseb hija plus ieħor.
U fuq dal-kummenti nagħmlu pawsa qasira. Pawmana nkomplu għara din il-pawza.
Illum il-ġurnata ma' mmur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn kun permezz tal-mobile tiegħi. L-aktar mod sempliċi u sigur. Nista' wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, l-programm jinfad il-ġobor flimkien mal-professur Ġo Protta qed nitkellmu Mossur Martin Buġelli u l-kap ta' rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżna. Fil-bidu jien meta kont qed nitkellem semmejt għad min bħali ma jużax ħafna l-Facebook anke jekk jiġifieri jarak kemm il-darba b'xi ħut hemm daqsaq. Kif dan l-ħobbi tiegħek li tista' taħt il-baħar?
Oħloħ momentu kont żgħir. Ndu kelli l-ewwel Google u biċċa foxna minn di tal-lax u hekk kont ninżel nozz. Un nħu pjaċir nimmexxi li nipprova naqbad xi ħaġa. Il-vantaġġ tal-Facebook huwa li tella ritratta meta taqba' tħuta. Ta' dak sija tsaħ li tagħmel fil-ilma ma taqba' xejn, ma tagħmilx ritratti. Iġbiet tara biss is-suċċess ta' tektara tlettrillos minn kemm jaqbad Buġelli, il-Buġelli rajtu kemm jaqbad.
Jew kemm jixtri mill-pixkarija ta' wieħed li jaqbad.
Imma ħalla ħarpu.
Imma dik il-ħuta waħda li tara tiġi mbilanċjata. Ma nafx kemm il-sija fl-ilma ġast iddur u taqgħod u ma tara xejn u ma taqba' xejn.
Imma mhux is-sabiħ naħseb jien qatt ma nżilt taħt il-baħar imma jgħidu qisu hemm fil-television biss rajtu, qisu hemm dinja differenti hu naħseb.
U m'hemmx għalfejn tmur fil-fond. Prim inti tkun bil-Google wiċċek il-fuq mill-ilma, kif tagħmel dak in-nofs movement bonqok u wiċċek jinżel taħt l-ilma, tħossok differenti.
Tuża l-ossiġnu inti jew l-ossiġnu tiegħek.
Ma tistax tista' tibiċ ċilindri. Hija kontra liġi. Jew ħarpun. Ħarpu ma tistax tużah la wara li tinżel ix-xemx u laqqas in combination ma l-akwalant.
Din liġi ta' Malta jew liġi tal-Unjoni Ewropea, intom f'kollox tintaħlu kif fatto.
Min aħna l-Ewropa. U aħna l-Maltin. Ara jien inni nistad bil-ħarpun ħafna iktar mill-li Maltin fl-Unjoni Ewropea u qatt ma kunna legali li tistad bil-ħarpun biċ-ċilindri. U laqqas wara.
Fil-50s hawn Malta kien a very big sport, eh? U konna nitlu fil-World Championships u kien saraw Malta il-World Championships niftakar u konna l-laki ħafna meta saraw Malta għax l-iktar wieħed tajjeb li kellna falzon kien niżel wara grouper kbira bil-points bil-weight kienu jtuhom barra n-numru taqbad u niżel iktar ma kellu jinżel u għaffetwaħ u tabib kellu jitla u b'dik il-waħda biss biċċa 13 il-post.
Kienet mhux żgħira
jiġu. Lesu.
Hekk semmejna.
Ġenet Antar,
eh? Xiex Antar? Qatt ma smajt
dik. Antar. Antar. Antar.
Antar
ħaġa tikber.
Semmejtlek ir-regolament jien. U jsiru ħafna argumenti kif semmejt inti stess ikun hemm min jgħid għax l-Unjoni Ewropea trid tindaħal f'kollox. U
ma ninsewx min jitgħu l-Unjoni Ewropea imma. L-Unjoni Ewropea hija 27 pajjiż issa taqt 28 li jiftehmu bejniethom volontarjament jindaħlu lilhom infushom. Jiġu da m'hemmx entità estranja, il-Kunsill mhux il-Kunsill tal-Ewropa, il-Kunsill Ewropew huwa magħmul mis-27 issa taqt ikunu 28 gvern li volontarjament jiftehmu bejniethom x'hemm huma regolamenti li huma volontarjament qed jimponu fuq infushom. Il-Kummissjoni mbagħad tara illi dawk ir-regolamenti u l-liġijiet li huma qablu fuqhom li ħa jimponu fuqhom infushom jara li mbagħad iżommuhom. Skużi, inti qbilt. Inti qed li di ma jaqbilix u di ma rridix u din neħħuha u din żiduha. Issa mbagħad wara li ftehemna x'ħanaqblu, issa mbagħad obdi fuq dak li ftehemna. U xogħol il-Kummissjoni hija tara li nobdu dak li qbilna fuq.
Jien li kelli l-esperjenza u esperjenza tagħha ħafna li kont ħadsem fil-laqgħa tal-working group. Fuq l-Audiovisual Media Services Directive li kien jolqotni kif jgħid xi jgħid min jgħid madwar il-mejdaħ ma jkunx kif jgħidu miknus taħt it-tapit għax dak qalu dak u dak qalu ieħor, jif dik kienet tolqotna ħafna jiġifieri li
huwa valutat.
U jibqa' dak li jkun sejjer bl-argumenti duri sakemm isib xi forma ta' kompromess.
Idealment id-direttivi li jkunu qed jitfasslu kif spjegajt jiġu proposti mill-Kummissjoni, però mbagħad jiġu maħdumin mill-Kunsill u minn mit-Trattat ta' Lisbona law ikun hemm anke l-okkjo tal-Parlament Ewropew iktar, għax qabel kien il-lajnqas sej, però idealment dejjem infittxu il-konsensus. Jiġifieri mhux li xi ħadd jitħalla barra. Il-Kummissjoni l-idea li tagħha hija li meta jkollha direttiva u tgħaddi unanimament beqbil tal-pajjiżi kollha.
Per impantik eżempju fuqdien naħt. Waħda mill-affarijiet li kont ninnota jien id-differenza bil il-pajjiżi Nordiċi u l-pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Ewropa. U l-pajjiżi Nordiċi ftit iktar puristi. Allura daw b'impju jridu f'da suġġett jien ma f'da suġġett jien nitkellem l-eżempju li ngħati. U daw kienu kontra li kunem product placement. U kienem fil-programmi ta' televizjoni u l-argument tal-Commission u l-argument ta' ħafna oħrajn kien isma'ħna qed jiġuna ħafna prodotti mill-Istati Uniti, il-product placement qed ikun source of income kbir jekk aħna ma nittabjawx aħna tiġi għandna żvantaġġi mal-Amerika U, kien hemm irid idaħħal proclaimment allura direttiva issa qiegħda xi ħaġa blament ma l-ewwel tajt li ma jistax ikun hemm product placement. Imma mbagħad tajt l-eċċezzjonijiet. Allura biha din issodisfat il kulħadd.
U tinsix irid ngħidu differenza wkoll x'inhi direttiva. Direttiva mhijiex liġi li hija applikabbli fl-istati membri. Abbażi tad-direttiva li jisimha magħha ta' direzzjoni, il-pajjiżi jridu jfasslu liġijiet huma nazzjonali li jissodisfaw ir-requirements tad-direttiva. As opposed to regolament. Meta tiġi jiġi trattat fil-Kunsill regolament huwa applikabbli immedjatament kif inhu fil-pajjiżi membri. Però direttiva toħroġ direttiva fuq suġġett u mbagħad within ikun hemm time frame li fi żmien dak it-time frame il-Parlamenti Nazzjonali, il-Gvernijiet Nazzjonali jridu jfasslu liġi u jgħadduha u jgħidaħluha fis-seħħ li tissodisfa id-direzzjoni li tagħti d-direttiva.
Waħda mela fett li għal-Martin u hija importanti ħafna hija li ikun hemm qbil li l-pajjiżi jiftehmu bejniethom. Jiena meta kont nagħti kors ta' lectures għandek fuq l-istorja tal-European Union. Waħda mill-affarijiet li kont ngħidilhom l-istanti kien li kieku kellek taqbad nistaqsek li l-mistoqsija li mill-iktar headline l-iktar komuni fil-gazzetti tul is-snin. U għot nissuġġeċin l-iktar headline komuni kienet di EC, jumbat EU, in crisis. Għax ħafna drabi jider li dawna waslu fin top, il-diskussjoni weħlet, mbagħad su maġikament jinstab il-kompromess u neħdu passi ħol u di. U naħseb dina hija waħda mis-saħħa tagħna, però l-biża mbagħad li ġiri jkun hemm minn dawk li jiġu minn pajjiż żgħar u aħna pajjiż żgħar hija li jista' jkollok blocking speċjalment mill-kbar biex iqerdu żgħar. Fil-fatt jiena naf li hemm mekkaniżmu kontra tagħha li. Tispjega għandhom daqsxejn kif jaħdem dal-mekkaniżmu biex jipproteġi l-pajjiż żgħar?
Il-mekkaniżmu m'hemmx mekkaniżmu wieħed għax kull settur għandu mod differenti kif jaħdem. Hemm ċert affarijiet fejn il-pajjiżi żgħar għandhom id-dritt tal-vito. Jiġifieri jrid ikun hemm qbil bej kulħadd li pajjiż wieħed jista' jibblokka.
Pereżempju?
Pereżempju fil-bidliet fit-trattat. U li huwa importanti ħafna xi trattat huwa dak li jagħmel l-Unjoni Ewropea dik li ġifieri jiġi biex jiġi mibdu l-trattat tal-twaqif tal-Unjoni Ewropea, jekk ikollok pajjiż wieħed Malta li ma jaqbilx. Jiqpa jisostni li le. Dik tbidlet ma tistax issir. Però mbagħad għandek affarijiet oħrajn fejn jisiru bil-qualified majority. U kull pajjiż għandu l-waiting tiegħu, ikollok tant voti, mhux qed nitkellmu fuq is-siġġiet tal-Parlament
Ewropew.
Ikollok tant voti u ti tiġib prattikament dak li aħna ngħidulu bil-Malti two-thirds. Illi inti għandek bżonn it-two-thirds biex il-liġi tgħaddi, jiġifieri jekk inti taqgħet one-third kontrija, ħajkollok dak li jgħidulu blocking minority. Li ġieli kien hemm każi fej kont preżenti jiena fej Malta kienet parti minn blocking minority. Għax il dak iż-żmien kellha tliet voti Malta, it-tliet voti ta' Malta ngħajrhom il-blocking minority kienet tispiċċa. Jiġifieri kieku Malta ċediet jew bidlet il-pożizzjon tagħha, il-liġi tgħaddi. Jiġifieri minkejja li m'hemmx veto, għax inti biex taqgħet one third. Ti tagħmel 1 plus 5 plus 7 plus 10 plus 2 plus 3. Iġifieri anke l-wan importanti is-soldi tagħmel il-liri. Jiġifieri il-waiting tiegħek mhux dej, mhux sempliċement tajt għax inti żgħir ovvja jekk inti jkun hemm pożizzjoni mbagħad li trid two-thirds u inti tagħżel pożizzjoni estrema iżolat, mbagħad ta' tispiċċa imma mbagħad dak il-ħażen politiku
li sens komun.
Is-sens komun li tpartat. U li tpartat
il-waiting
u tibni l-alleanzi. U tara x'tista' ċċedi u x'ma tistax iċċedi u bekk dak hija the game in a way, mhix logħba xejn għax hija ħaġa serja ħafna. Però dik il-politika hux vera.
Kif tilab il-karti tiegħek?
Kif tilab il-karti biex inti tieħu l-massimu nus sa tieħu kollox biex tieħu l-massimu li tista' tieħu fiċ-ċirkostanzi.
Min kien dan kollu. Ikun hemm pajjiżi anke mhux żgħar li għajdu li mhux kuntenti bl-istat tal-affarijiet dal-aħħar smajna l-Cameron li
Ma nistax nikkummenta fuq pajjiżi individwali. Pare però smajtek tajta dik, xejn inti.
U da Cameron qal biex għal min ma semax għal Cameron.
li jisir jirrinegozja l-affarijiet u mbagħad jagħmel referendum. Jiġifieri ħadd qajjem dak diskussjoni kbira.
Għax hemm diversi punti x'poet jista' jifuqha. L-ewwel nett ma ninsewx Cameron għamel statement politiku intern f'pajjiżu. Ma tkellimx għal kulħadd. Ġifda qed jgħid sa jagħmel jekk jerġa' jiġi elett. Jiġifieri kważi tista' tgħid li hija proposta elettorali illi hu ħajipproponi li jerġgħu jiġu negozjati ċerta affarijiet u wara li jiġu rinegozjati u jkun hemm qbil jipproponihom lill-poplu f'referendum ta' inorawt u ħajkun favur lin. Jiġifieri dik l-ewwel ħaġa, wieħed irid jara x'sa jgħidu l-partiti l-oħrajn ukoll li ħajkkontestaw l-istess elezzjoni. Jiġifieri qatt nistgħu ngħidu lill-pajjiż qed jitkellem dal-istadju. Il-Kummissjoni.
Xi fatt id-deputat Prim Ministru qal li kritiku. Nikleg.
Jiġifieri ma mhux każ li ngħidu pajjiż, però huwa każ ukoll fej il-perceptions, bħal meta semmejna l-perceptions tal-agrikoltura iktar smini, ħajkollhom waiting qawwija. Għax meta inti sa tmur tkellem lill-poplu Ingliż fuq l-Unjoni Ewropea, mhux bil-fors li l-fatti ħajkollhom rilevanza. Ħan nipprova ngħidha
b'dan.
Jista' jkun li l-poplu Ingliż jgħix taħt impressjoni għax jaqra ħafna tabloids.
L-impressjoni tibni l-medja u.
Sawa, li il-relazzjoni tagħha mal-verità
hija daqsxejn waħda mġebda.
Hija jista' jkun daqsxejn anke iktar minn imġebda. Il-dak li jintqal fuq l-Ewropa, pereżempju ħan semmi każ darba x'qal li persuna Ingliż lili, qal li we got nothing out of the common market. Għax huma common market l-għadu. U għadhom hemm moħħhom common market. Li common market qatt ma kien terminu uffiċjali. We got nothing out of the common market. The only things we got were Metcow and Foot and Mouth. We can't stop this discussion. Għax il-verità hi that ma nixtieqx ngħidha bluntly, għax ma nixtieqx ngħid li daw ġew mill-Ingilterra mhux ingħataw lill-Ingilterra, għax mhux ħaġa li nista' naqbad.
History għandha.
Il-connections tagħha mal-pajjiżha, Commonwealth. Tal-imperu tagħha. U l-Metcow twieldet fl-Ingilterra. Jiġifieri il-prassi ta' rendering u ta' recycling ta' ikel fl-Ingilterra. Imma l-perception hi dan li ħadna mill-Unjoni Ewropea. Mill-Unjoni Ewropea li ħadet l-Ingilterra kienet il-miżuri u s-sussidju l-għajnuna biex ikkumbatti dawn iż-żewġ problemi li kellha. U li għal-qula l-frontieri. U daw ikun hemm spillover effects, pereżempju. Ħan semmu ħaġa li m'għandax taqsam xejn mal-Ewropa, però tajjeb li wieħed jgħidha. U għaliex? Jekk imur Ingliża u Malta, residenti Malta, imur jagħti d-demm, jisaqsuh kontx tgħix l-Ingilterra f'ċerta żmien, se jgħidulu le, ma tistax tagħti demm. Għax is-servizz ta' trasfużjoni tad-demm Malti, nothing to do with Europe, m'għandax taqsam xejn. Di ħaġa purament nazzjonali. Ma jaċċettax demm m'ant persuna, mhux m'ant nazzjonalità, li kien jgħix fl-Ingilterra fi żmien meta kienet hemm il-kriżi tal-Metcow.
Imma dan prekawzjoni.
Tara prekawzjoni, ġifda mhux insult. Però jekk tara l-korrespondenza li ġieli tinkiteb minn nies li ma jiġux aċċettati, jieħdu għalihom, ġo għandu tagħhom mhux tajjeb, tagħna mhux tajjeb, it was good enough. It's good enough for the UK, wasn't it good enough for here? Speċi, hemm dak l-aspett. Però jien ma I'm sorry. Is-servizz ta' ċentru ta' nazzjonalità dem li nsellmilhom u nifirħilhom għax jagħmlu xogħol kbir. L-iskop prinċipali tagħhom huwa jipproteġu li min se jirċiev id-demm. Li ħafna drabi min se jirċiev id-demm ikollu problema ta' saħħa. Huwa vulnerable.
Ma tkompix tesponih.
Allora inti jekk ma tiħx prodott mill-aqwa, da mhux qed tagħtih inti bniedem qiegħed in-normal health jew għamel operazzjoni, jew għandu kundizzjoni qed jew trattament tal-leukemia jew tal-kanser, jew kellu accident ta' karozza żvina, jew mara weldet u kellha emoreġi. Nies qegħdin wik. Titit tiegħhom jekk jista' jkun l-aqwa dejjem possibbli. Issa dik hija miżura kontra dik il-ħaġa, mhux każ li tuħ bniedem imur emozzjonali u super patriottiku jew sentimenti kważi ta' national pride, mhux il-każ u l-Ewropa m'hemmx post għal dawn l-argumenti.
Niftakar meta s-sant fuq il-faċċa ta' ħaġa tajt li kiet se tiddefendi the British sausage kontra l-Ewropa.
U dik kienet tajba ħafna f'dik is-sens jilha
Yes, Prime Minister, jew Res Minister. Ivi għax taf, yes, Prime Minister, jew Yes, Minister. Kienu tkellmu ħafna fi tal-British Sausage.
Jalek biex użmin ta' ċekina.
Ija, taf xkien l-argument. Tu, ma kienx hemm biżejjed laħam biex ikkwalifika bħala meat product.
L-istess għandhom l-istess problema biċ-ċirkulata. Għandhom l-istess problema biċ-ċirkulata. Ta' mhux għax ma tis. Mhux għax nsemmi d-ditta ġifiera. Però hawn ċikkulata partikolari Ingliża popolari ħafna. Sawa? Li nafu nħobbu ħafna ħna l-Maltin. Illi però, meta ġiet waslet direttiva Ewropea li tiddetermina biex ħaġa tisseħ ċikkulata kemm irid tkun fiha ċikkulata, tant ma fihiex ċikkulata di, illi ma tistax tisseħ ċikkulata. Di fiha ħafna ħalib. ħafna zukkar b'naqa toma ta' ċikkulata.
Imma fini ġifri aħna bħalissa fil-qorti għandna każ mhux ħansemmej ditta l-istess hu ta' xi ħadd li kien qed ibih għasel pur li meta analizzawh sabu li da ma jafx jiġifieri l-kelma pollen. Imma kien kollu glucose.
Eżattament. Allora jsewwa.
Żgillu misewwa.
Taf xi tfisser dik hux. Dik taf xi tfisser billi kollok bniedem illi minha li qed jiekol ħaġa
mhux hekk.
U jkun qed jiekol oħra. U għandek peress ħansemmu każ li forsi min qed jisma' jkol hawn minn hu allerġiku għal peanuts. Għal-karawet.
Toqtlu, pinatlu, toqtlu.
Toqtlu, għandina puti, li jek għandina puti jena, mux tijaj tifel taħu l-mara, li jek għum bil-għadahdeja, għetni kol il-karawet jen, jen tafax, daqs kjom muwa allerġiku għalli. Issaw min, u allerġiku għal-karawet, pero mux allerġiku għall-lows, għal-mins, ġoż, dok familji differenti, karawet ta' tikber taħt l-art. Ija bħal patata, mandi xaqsam xejn mal-lows, il-lows huwa siġar tal-frott, tal-frott jien ħafna minnu. Imma, jekk jiena lilek sam ngħidlek għandek kejk tal-lows, għandek it-tieċ, lows pur ħanamillek. U ngħidu biex nifrank kien tfalek 25% karawet, però lilek qed lek lows pur.
U toqtlu.
Tista' toqtol bniedem.
Ngħidlek aneddotu fuq dan u mbagħad nagħmlu pawsa qasira.
Għalhekk importanti li nkunu nafu, għalhekk l-Ewropa qabel ma tgħid sorry
waqgħet.
Waħda mill-iktar affarijiet li tinsisti fuqhom fil-produzzjoni agrikola hija labeling. Jom kalla tamel label li biex taqra t-mikroskopju. Jien għandi dritt inkun naf xfieħ dak li qed nikol. Jekk għandi ċokkolata ta' 70% kawkaw solid 70% daqs hekk irida.
Ja fuq di tal-allerġiji tagħmel jien għandi ħabib tiegħi allerġiku għall-ġunġlien. U ta' jmrikol jgħidilhom. Darba speċjali sptar. Għax
użaw iż-żejt.
Mhux iżaqqas le, kien qata' bis-sikkina qata' xi laħam u kien hemm iż-żejt. Umbat meta qata l-laħam tiegħu speċjali sptar. U daw jista' jkunu każi tal-biża, ta' jiġifieri qed jgħid.
Għax se tirrealizza li ammont żgħir żgħir
joqtlok.
Għandi tifel jaħdem f'outlet tal-ikel, part-time student u ma jaħdem part-time f'outlet tal-ikel. Sawa? U l-bira beda jgħor miegħi kumara kif tiġi l-klimpatti rasa. Beda jgħor miegħi għax li mallem tiegħu, ħatfu għax meta qata l-pizza. L-ewwel qata l-marinara, mbagħad l-istess slicer qata pizza oħra. Għallu għadu ġibba bi mxur ta' fisa jkun. Imma għallu lek, tuża slicer dijaw. Għabel ma, jekk għandek tlieta margherita, ma jimpurtax. Ma jekk għandek marinara, mbazza ta' tal-kapriċjosa, tużax l-istess slicer.
Xem minnu għal-xem.
Għax inti ħagġor, ħagġor, minn minn maljem.
Għallek, namlu pausa, għasigir għankomplu nid-diskutu għara din pausa.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Banca Valletta, your success is our goal.
Lura, il-programm jinfadja ġoborx finkien il-professur ġoperot teħnikan wassur Martin Buġelli, il-kap ta' rappresentanza tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżna. Aħna tkellimna fuq l-Unjoni Ewropea, ma tkellimna fuq affarijiet fuq il-karriera ta' sur Buġelli. U nixtieq nsaqsik jiena inti kemm akademikament għandek l-MA inti mill-Università tal-Ester f'Mass Communications. Imma ħdimt ukoll f'dal-qasam inti għaw Malta. X'inhi l-impressjoni tiegħek tal-medja?
Il-medja.
Tiegħek naturalment qed ngħid mhux tal-Kummissjoni.
Jiena inni kif qed inti tajb sess jien inni snin issa ormai naħdem dax-xogħol naħseb in 25 sena li naħdem direttament mal-media on and off li nuża servizzi li ta' il-media. Il-media importanti ħafna. Ħafna. Però hija magħmula minn nies. Ġi ma tistax tagħti statement wieħed ġeneriku fuq il-media. Kultant naħseb li il-media Maltija dbati minn nuqqas ta' speċjalizzazzjoni li hija normali f'suq daqshekk żgħir. Il-ġurnalist Malti irid iri rrapporta fil-għodu fuq il-finanzi, f'nofsinhar fuq it-trobbija tal-majjali, war nofsinhar fuq l-isptar u flaxija fuq l-isports.
Biex inkunu fair. Anki fil-gazzetti fl-Ingilterra, fil-Franza, fil-Italja li jkunu provinċjali u reġjonali,
hemm dik diffikultà xi kwestjoni. Però ħaġa li kieku kelleni kritika dak li nintaqa' magħha spiss fil-medja, żewġ affarijiet. L-ewwel nett in-nuqqas ta' preparazzjoni li ħafna drabi forsi ħabba xogħol żejjed, ħabba l-load, li l-ġurnalist l-individu kultant ma jippreparax ruħu fis-suġġett li jkun sejn ġiġi ġew jagħmlu l-intervista ninduna li d-domanda tgħid li d-domanda mhux domanda qed jagħmilek imma d-domanda wkoll tirrikjedi li inti tkun għamilna homework qabel. Ninduna minn ċerta domandi li ma jkunux sar laqas l-basic homework, the basic knowledge ma jkunx hemm. U kultant ma tikolli ġurnalist li jiġi jkellimni jew nlaqgħu ma' xi ħadd li tinduna li jagħmel homework vera bis-seda jafx qed isaqsi, jafx irid u qed ikun tara dik id-differenza. Jiġifieri kieku kelli nagħmel l-ewwel punt fejn ħostlen tas-saħħa huwa fil-preparazzjoni u fuq knowledge. The basic knowledge. Sawa, il-background għax kollox qiegħed f'kuntest. Kwalunkwe storja titaħdem f'kuntest. Li almenu l-ġurnalist jafux qed jistaqsi u kuntest ta' fiex qed isaqsi. Dik għal ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa huwa l-marda li għandna għall-headline. Jiġifieri
internazzjonali wkoll.
Eżatt. Għaliex jekk imorru għat-teorija marxista, fl-aħħar mill-aħħar il-medja hija ddominata mill-bżonn tal-owner li jbih il-medium. Jiġifieri għandek interess ekonomiku. U m'hemmx ħaġa li tbih il-medium iktar mill-sensazzjonaliżmu. Li inti tgħid xi ħaġa kbira din news.
Li tiġbed l-attenzjoni.
Però ħafna nies isaqsu il-ġurnaliżmu hija professjoni jew xogħol. Unu ħafna ġurnalisti titkellem magħhom jixtiequ jkunu jgħidu li huma li hija professjoni.
Ngħid li mhix u mnalla li mhix.
Imma l-professjoni tagħmilha anke bil-mod kif tiġi implementata. Inti għandek obbligu, medium xi tfisser, medium l-ewwel darba li tismajt il-kelma medium. Kien xi ħadd li jitkellem għall-mejtin. Għandek bniedem ħaj, għandek bniedem jgħid ikollok bniedem nafs jagħmel sejans u jkellem għall-mejtin. Kelli xi 12 sena kien qed impressjonatni. Il-plural tiġi media. Għax dawk qegħdin hemm bej vuċi waħda ta' bniedem jew ta' għaqda li rridu jwaslu għal ħafna nies tagħha. U l-mod kif jomodu għal ħobs, ħobs mimgħut tagħhom, il-gatekeeper ru xi daħlux ma jdaħlux, tagħmel differenza kbira fuq kemm il-poplu se jkun informat. Hija prinċipju fondamentali tad-demokrazija. Illi l-poplu jkun informat biex jagħmel deċiżjoni. Allura l-ġurnalist għandu responsabilità wkoll mhux tas-sensazzjonaliżmu biss lej sit l-intrapriża, hemm għandu responsabilità qawwija lej min qed jaqrah, lej min qed jisimgħu u min qed jaraħ li jtieħ l-informazzjoni korretta. U l-informazzjoni tista' tkun skorretta by omission. By addition, by editing, by nuance, by a question. Jiena nista' ħaġa nagħti l-informazzjoni u mbagħad nitfa' kumment kapriċċjuż jew domanda kapriċċjuża li titfa' dubju fuq dak li qed int stess. Allura inti jekk jimmarriċ u wasal il-messaġġ tiegħek kif qed tgħidu li inti, nista' nagħmel.
Jew l-opinjoni tintaġem mod li tiġi ppreżentata bħala fatt.
Eżatt. U hemm il-periklu. Illum id-distinzjoni bejn l-opinjoni, bejn il-preconception tal-ġurnalist innifsu u l-fatt ġieli.
Ma jekk niżlu fil-konkret. Issa għedna ftit snin fl-Unjoni Ewropea aħna intom meta ngħid intom anke qabel intbagħtu ħafna ġurnalisti Brazzels u għall-Parlament.
Inkont titkellem in ġenerali fuq l-esperjenza tiegħek personali, mhux speċifikament.
Issa ħan nitkellem mod ġenerali fuq liju. Tħoss li l-coverage tal-medja f'Malta fuq liju. Juri li jemmar fin, li ju matur bizzajiet, xie joġbuk, xie mu joġbuk, xie fiħ.
Tinduna differenza tal-dawk il-ġurnalisti li ġew esposti għal-mod kif isir ix-xogħol fi Brussels. Mux minn Brussels, għax il-xogħol ma jsirx minn Brussels, jsir fi Brussels. Ix-xogħol jsir minn Maltin, mill-Ingliżi, mill-Italjan, mill-Franġiż, mill-Żvediż, mill-Ġermaniż, kollha flimkien. Imma dawk il-ġurnalisti li marru hemmhekk u raw kif jaħdem up close and personal, tinduna fil-mod kif jirrapportaw li għandhom dik id-daqsxi qabża ta' kwalità fil-mod kif huma jirrapportaw. Per eżempju, ħafna nies jitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea. Inti qed tirriferi għalija bħala l-kap tar-rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea. Jien m'inhiex. Jien l-kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta għandek iktar minn institution wieħed. U hija mhux xorta.
Le
mhux xorta. Il-Kummissjoni għanamluha ċara, biċċa biċċa, hija magħmula minn 27 kummissarju li 27 ġejjin mill-pajjiżi membri. Però ma jirrappreżentawx lill-pajjiżi membri. Aħna llum għandna lil Tonio Boċ bħala l-Kummissarju Malti. Ma jirrappreżentax il-Malta, jirrappreżenta l-interessi tas-saħħa u tal-konsumatur tal-Ewropej kollha.
Jiġi daw iż-żjajjar li jsiru barra ħallew effett pożittiv.
Ejwa, ħallu ħafna, ħafna 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 effett. U anke dawk il-ġurnalisti li jmorru jkopru l-Kunsill. Il-Kunsill Ewropew, meta jkollok il-Kunsill Ewropew u s-Summits Ewropej, ikollok tim ta' ġurnalisti li jmorru jkopruhom. Tinduna minn huma u hemm għandek element ta' speċjalizzazzjoni. Għax daw jaraw il-Kunsill jaħdem mbagħad.
Jaraw
u jindunaw lil Kunsill il-preżenza tal-hekk kemm sejħa Ewropa hija fil-fatt the coming together li kulħadd wasal. Setgħu flok intaqgħu Brussell, setgħu intaqgħu x'imkien ieħor. Kif fil-fatt jagħmlu? Fil-pajjiż tal-Presidenza. Li darb almenu darbtej fis-sena, il-kapijiet u l-ministri jiltaqgħu fil-pajjiż tal-Presidenza ġifi fit 2017. Meta se jkun l-Presidenza Malta, se jkollok Brussell temporanjament ħadd tkun Malta, se jittieħdu deċiżjonijiet għaw Malta. Allura x'għandu bazza ngħidu, Malta decided that, għax għandu ngħidu Brussell għalin minn Brussell, Brussels dictated that. Għandu Malta dictated that mbagħad.
Fil-fatt, meta inti kont qed issemmi sensazzjonaliżmu semmilek dan l-aneddotu dwar il-coverage tal-Unjoni Ewropea. Ftit sejlu kienu ġew Malta kienx seminar ma' nafx ma niftakarx min organizzah naf li kien St. James u daw kienu ġurnalisti pjuttost anzjani li jagħmlu rapportaġġ tal-istituzzjonijiet diversi fl-Unjoni Ewropea. U dak kien qed jgħid, dak kien stabbilit fi Brussels, dak kien qed jgħid meta daħal l-euro. U qal li l-editur tiegħu l-Ingilterra qallu dik kien li daħal l-euro l-ewwel ġurnata. Allu ħana jlek x'irrid jingħad. Allu rrid li toħodli filmat. Jien titmur fejtiem. Brussels tipprova toħroġ l-euro ma jernex ilekx.
Għamilja Malta dik.
Għamilja Malta minn għalma pruvajna aħna. Jiġifieri, lele, ma meta għandek innovazzjoni rivoluzzjonarja bħadħul tal-euro li qed tipprova tfittex dik. Jiġifieri tkun qed tibbanalizza mhux biss il dak li ġara, ma fl-opinjoni tiegħek qed tibbanalizza lilek innifsek.
Il-kera hi li tagħmel apposta. Għax Malta ġara, Malta meta kien daħal l-Euro mar-Prim Ministru u rejtijem u maħad mitlux għal ftit minuti. Bil-fors dik sa tkun l-istorja. Kull iħad umana u koll. Imma mwix kasta t-banalizza l-tul tal-Euro u għanċident li xoloq kważi l-ħlewwa tal-okkazjoni. Imma li tagħmel apposta.
Għallu du u għal ma sabx mbagħad. Ġifieri ta' kull fej mar jipprova. Inqeda. Ġifieri.
Dik ikollox. Fejn ikollok issew dik li ngħidulu aħna l-aġenda.
Naħseb ġo, waħda mill-affarijiet li żgur ħareġ minn tal-programm hija l-verità li mhux Malta biss ta' membri kollha tal-pajjiżi Ewropej. Fejn ħafna drabi jingħadu affarijiet sempliċiment skorretti per rappreżentati partikolarment fil-medja bħala il-fatt u fejn in-nies stess, iċ-ċittadini qed nitkellem ta' kull pajjiż, id-dispeċini fil-maġġoranza tagħhom m'għandhomx idea ċara ta' x'inhuma l-istituzzjonijiet Ewropej li fihom u jħawdu ħaġa oħra. Pereżempju waħda mill-ikbar żbalja u Malta hija li għal ħafna nies il-Kunsill tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea hija l-istess ħaġa.
U tagħmel tihomx dwar tagħhom bad ngħidu l-Kunsill Ewropew aħna wkoll jiġifieri barra l-Kunsill tal-Ewropa.
Il-Kunsill tal-Ministri.
Jiġifieri. Grazzi ħafna Martin għax il-ħin u dak li hu l-ħin jikkonkluda.
Grazzi lilkom.
Jiena Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta ringrazzjaw lis-semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmlu appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borsch u l-Professur Joe Perotta. il-program li għadkom kem smajtu kim iġju plilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.